Etter å sette i gang med å lese tekstene. Takk skal du ha, Maria. Og så altså Galaterne 4, så nå hopper vi oss jo rett inn i en sammenheng her. Så, men oss leser dagens kapittel. La meg forklare dette. Så lenge en arving umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt. Slik det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreften i verden. Men i tidens fylte sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri den som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor du ikke lenger slave, men sønn. Og du sønn, du også arving, innsatt av Gud. Den gang dere ikke kjente Gud, var dere som slaver under guder som ikke virkelige guder. Men nå, når dere kjenner Gud, ja, mer enn det, når dere kjent av Gud, hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen? Dere holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år. Jeg redd at jeg strevd forgives med dere. Jeg ber dere, søsken, bli som jeg, for jeg blitt som dere. Dere har ikke gjort urett mot meg. Dere vet jo at det var på grunn av en sykdom jeg fikk forkynt evangeliet for dere første gang. Likevel fristet ikke dette dere til å forakte eller avsky meg. Nei, dere tok imot meg som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus selv. Hvor jubelen deres blitt av nå? Nå blitt av. Jeg kan bevitne at dere den gang ville ha revet ut øynene deres og gitt den til meg om det var mulig. Jeg nå blitt en fiende fordi jeg ser, sier dere sannheten? Den iver disse andre viser for dere, ikke det til det gode? De vil bare skille dere fra oss for å vinne dere som ivrige tilhengere. Det godt at noen ivrige, alltid, og ikke bare når jeg hos dere. Men det må være en iver til det gode. Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus for skikkelse i dere. Jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke på loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen. Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden. Den frie kvinnens sønn ble født ved Guds løfte. Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, pakten fra Sinai-fjellet. Hennes barn blir født til slaveri. Hagar Sinai-fjellet i Arabia og svarer til den nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. Men det Jerusalem som i det høye, fritt, og det vår mor. For det står skrevet, «Gled deg, du barnløse som ikke fødte, bryt ut i jubel, du som ikke fikk rier, for den enslige kvinnen har flere barn enn hun som har mann. Og dere søsken barn ut fra løftet, slik som Isak. Men han som var født etter naturens orden, forfulgte den gang han som var født ved ånden, og slik det også nå. Men hva sier skriften? Driv bort slavekvinnen og sønnen hennes, for slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. Altså, søsken, vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen. Amen. Og skal starte med et... Jeg skal dele teksten her inn i tre deler. Jeg skal ta for meg litt av hver del, kanskje mest av den første. Første del måtte handle om at det også var en gang slaver, men nå er oss barn. Nå er du sønn eller datter av Gud. Og så har vi en del av teksten i dag som handler om forholdet mellom Paulus og galaterne. Og så er det siste som er der Paulus snakker om den nye og den gamle pakten med Ismael og med Isak. Og skal starte med første, og da kan vi gå til neste bilde. Det er jo ikke Ingrid Alexandra som Paulus snakker om her, men oss kjenner jo litt folk som stender igjen i en arverekke. Og Paulus snakker her om at han hadde et bilde om at noen som det var barn og hadde arverett, men det var jo umyndige, det vil si at de hadde ikke kommet til den alderen der de skulle få arve. Og da er du egentlig på linje med alle andre. Og oss kjenner jo litt til da vår prinsesse her i dette landet. Hun er jo nummer to i arverekka. Hun er jo bikka 18 og nå myndig og litt mer på oppdrag for kongehuset og sånn. Men når hun gikk på barneskolen, ungdomsskolen og delvis på videregående, da, så var det egentlig ikke så stor forskjell på hun og andre barn. Hun måtte gi lekse. Hun måtte kanskje vaske opp. Jeg vet ikke helt akkurat det. Det er jo hoffefolk og sånn. Men jeg tippet at kronprinsen satte Ingrid Alexandra til å ta opp vasken av og til. Poenget er at det var faktisk det var ikke så stor forskjell på hvordan Ingrid Alexandra levde og hvordan oss levde. Og det gjelder helt til tiden hennes, da hans far har fastsatt, er det Paulus sier. Og sånn er det med oss, er poenget til Paulus. Sånn er det med oss. Gud har hele tiden hatt en plan med oss. En plan for å redde oss ut fra slaveri. Og har på en måte gjennom Abraham så har fått tilgang til et løfte som Gud har gitt. I deg skal alle slekter på jorda velsignes. Men før vi mottar den velsignelsen, eller tre inn i arven, da, så er vi under, Paulus skriver om slave, som under grunnkreftene i verden. Slave under grunnkreftene i verden. Og sist gudstjeneste, da hadde vi oss om Galaterne 3, og da lærte oss litt om Guds lov, det som stender alle buder skal gjøre, og ting vi ikke skal gjøre, at den, Paulus sa at det er vår vokter til Kristus kom. Og det betyr jo, å snakke litt om, at hensikten med loven og alle de buda, er at den viser oss at oss ikke klarer å oppfylle alle buda. Den viser oss at oss faktisk ikke er perfekt, fordi oss har masse bud som oss ikke klarer å leve helt opp til, og at oss stender på den måten skyldig overfor Gud. Og så er det på en måte hensikten da, å drive oss til det eneste alternativet som oss egentlig har. Oss trenger en redning, og det er Jesus. Så det er på en måte dit oss drives til, og meint å drives til. Så når Paulus sier at oss er slaver, ikke bare under loven her, da, men under grunnkreften i verden, så tror jeg Paulus vil ha fram litt at djevelen, onde krefter, og det forteller Bibelen oss er reelt, og det er ikke noe som er sluttet å være reelt, men det finnes onde krefter i Nordre Follo, i Norge i dag, som vil utnytte den lova, som Guds gode lov, som skal drive oss til Jesus, og utnytte den på en måte som Gud aldri mente, eller var intensjonen. Gud mente at lova skulle vise at oss trenger tilgivelse, og også så har Gud gitt oss en vei til tilgivelse, Jesus. Men djevelen tror jeg ønsker å bruke den samme lova til å åpenbare vår synd og drive oss til fortvilelse. Gud mente den som en vise at oss trenger en frelse og en slags steg til frihet, men Satan bruker den som mer som et endestopp til fordømmelse og et fangenskap uten utvei. Men Gud har gitt oss en utvei. Det er ikke meningen at vi skal forbli i den fordømmelsen. Nei, jeg er ikke god nok. Jeg klarer ikke det her. Det er ikke der vi skal forbli, for Gud har gitt oss en utvei. Vi kan få ta del i løftet. Vi kan få tre inn i arverekka for å bli i i bildet. Da kan du ta vekk prinsessa. I tidens fylde, fortsetter Paulus, enda på engelsk, when the time had fully come, så gjorde Gud noe som Paulus forklarer. Så her er det Guds timing jeg snakker om, en timing som alltid er perfekt. Gud gjorde, her trekker Paulus fram, spesielt to ting da. Han sendte Gud sin sønn. Og hva var det Gud skulle, Jesus skulle gjøre? Kjøpe fri de som sto under lova. Så skulle vi kjøpe oss fri. En frihet. Men det var ikke bare det at han skulle kjøpe oss fri, men han skulle adoptere oss. Kjøpe oss fri og ta oss som sine barn. Altså ikke bare gjøre slaver fri. Gud sendte ikke Guds sønn til oss bare for at han skulle bli fri, men å gjøre slaver til barn. Han tek oss inn som sine barn, og liksom bildet som brukes her er adopsjon, som er et veldig sterkt bilde. Du blir tatt inn, og på alle mulige måter har du måtte juridisk og alt sånn, har du fått en ny far, og din far, det er Gud selv som teker inn, som sitt fullverdige barn, har sønn og datter. Og det her er det bare Jesus som kan gjøre. Han omtales som Guds sønn, altså han er Gud, og det er bare Gud som kan adoptere. Kanskje adoptere på vegne av noen andre, men kun han som kan ta det inn som sitt barn. Og han omtales som menneske, altså han er født av en kvinne, og det er bare menneske som kan leve det. Altså, du må være et menneske for å leve loven fullt ut, og det gjorde Jesus, noe som ingen andre har klart hverken før eller senere, og oppfylte den, levde et liv som oss ikke klarte. Så oss har altså status gjennom Jesus som Guds barn. Kjenn litt på det. Smak litt på det. Jeg vet ikke hva forhold du er til din far, men også sang det her, en fars hengivenhet, utstilt på et kors. Det var ikke enkelt å adoptere oss. Det var ikke sånn at, wow, disse her har gjort så mye bra, jeg bare må adoptere deg. Nei, det var stikk motsatt. De fortjener egentlig ikke å bli adoptert, men jeg skal gjøre det likevel. Jeg har også fått status som Guds barn, og så fått frihet og frimodighet til å komme til han som nå er vår far, og leve et tillitsforhold til vår far. Vi kan ta opp neste bilde. Dette er kanskje den største dagen i mitt liv. Og der er min far, som var med meg også der. Og jeg har aldri dårlig samvittighet for å ringe min far, for eksempel. Eller hva det skal være. Jeg vet at han vil være for meg i de gode dagene og onde dagene. Og så vet jeg at min himmelske far er så mye mer. Jeg vet ikke hva forhold du er til din far. Det kan være du i andre forhold til din far. Men vår himmelske far valgte også å sende sin sønn for å adoptere oss. Og adopsjon, da har du fullt ut blitt Guds barn. Og du trenger ikke ha dårlig samvittighet for å komme inn i din fars hus, eller be om noe, eller bare være der. Han ønsker å ha deg som sitt barn. Det er en fars kjærlighet som driver han til oss. Det er ikke noe oss har gjort, liksom. Men det er han som adopterer oss. Så sendte Gud sin sønn inn i våre hjerter, og han roper Abba, far. Og Abba, det er med den arameiske, det språket mest sannsynlig Jesus snakker, som er liksom pappa, og Jesus bruker det ordet, Abba, når han ber på sitt mest inderlige. Når han ber liksom i øyeblikket før han skal korsfeste, så ber han Abba, far, alt er mulig for deg, ta dette begeret fra meg, ikke som jeg vil, men bare som du vil. Så det er på en måte et veldig, virker til å være et sånt pappa, intimt navn på sin far, og den ånda har Gud sendt i oss, og den roper Abba, far, i oss. Det er også for oss løv til å rope med ånda som bor i oss. Och till kalle Gud som pappa, som far. För det är han. Och Gud sände sin son för att ge oss status som Guds barn. Och så sände han sin ånd för att oss ska få erfara att oss är Guds barn. Då ska få känna att oss är Guds barn. Vite att oss är Guds barn. Och den onda sänder han in i våra hjärta, säger Paulus, fördi det är barn. Så det är också, det måste inte något sån extra ting du tränger och ger för att få den onda här. Det är några extra boxer man måste checka av för att kunna bli fylld av den onda här som ska ge dig som ska komma i dig och måste peka mot Gud. Det är Gud som adopterar oss och det är han som ger oss sin ond på grund av det han har gjort. Fördi dock är Guds barn så sände min ond in i dock hjärta och så kan han få ta emot också det och få ropa samman med den onda som Gud ger oss, pappa, Gud, far. Och är du son så är du också arving, sa Paulus. Och det finns väl näppe något som är mer mot det bevis på att du är fullt tatt ut som has, tatt in som hans barn, att du blir fört upp på arveräcka. Jag vet inte på hur många arveräcker du är, men det är näppe många. Gud har satt dig som sin arving. Du kan få tillit, eller han vill dig väl. Du är hans barn, och du får kalla han för far. Då kan du ta väck det bildet lite, huska inte helt vad som kommer näst. Ja. Paulus, han gäng över till att spör galaterna om, har du tänkt att vända tillbaka till slaveriet? Dere var slaver, dere blev frigjort, dere blev ett Guds barn. Har dere tänkt att vända tillbaka igen? Spör han ganska sån retorisk. Och Paulus poäng ser på många måter ut till att vara. Visst dere en gång var slaver, men nu är adopterat som Guds barn. Hvordan kan dere vända tillbaka till slaverien? Det verkar till att vara en absurd ting att göra. Du är slave, det är inte en bra ting. Du blir fri, det är bra. Du blir till och med adopterad av Gud. Kollas i alla dagar. Varför vill du vända tillbaka igen? Det ger inte mening. Det ger inte mening att säga till Gud, jag var en slave en gång. Du frigjorde mig, du köpte mig fri, gjort mig till ditt barn, men jag vill hellre vara slave. Men det här är det Paulus prøver å si til galaterne. Det är egentligen det dere gjør. Och det trenger også å se at og så trenger vi å løfte blikket og se liksom, hva tilstand kommer oss fra, hva tilstand er oss kommet inn i. Og stadig minne oss selv på at oss er faktisk Guds adopterte barn som tror på han. Og alle som tror på han kan få bli det. Så bombarderer oss med en veldig mye forskjellig budskap gjennom en veke. Men så må det budskapet og den realiteten aldri få overdøve eller skygge for det. For du kan det være at du bare blir blinde, glemmer litt av det, kanskje. Og så er det andre ting som måske blir mer opptatt av. Så er det en ting å fortjene å bli Guds barn, det er oss jo ikke. Men en annen ting å si at du ikke vil være det. Har du fått sett hvem Gud er? Den fars kärleken som hade utstilt på ett kors och säger jag vill ha det. Då är det ger det liten mening och säger jag vill inte. Vär ditt barn. Och det är väl son och dotter och vara ett Guds barn. Då handlar det inte om tvång och länkar, men det är frihet. Det beskrivs som en frihet, den kristna friheten. Helt klart, Bibelen brukar ju faktiskt ganska radikala ord när han snackar om oss och hur vår relation till Gud och andra är. Och då brukar han bland annat slavbegrepp, att då ska vi som slav för Gud, tjänare för Gud och för varandra. Men det är utav en helt annan på måte, ett utgångspunkt. För mig och min far, för exempel min pappa Einar, han på Godøya, jag önskar ju och ger goda ting för han. Inte för att jag har en plikt sånn sett, till att göra det. Men för att jeg setter hans kjærlighet med meg, jeg vet at han vil meg godt, og da er det noe jeg ønsker å gjøre mot han. Og når vi har fått sett Guds kjærlighet mot oss, da vil vi få en helt ny, ved den hellige ånd, da, en helt ny lyst til å gjøre både godt mot han, mot våre medmennesker, og på den måten så er vi på en måte som tjenere, ja faktisk på en måte som slaver overfor Gud og hverandre. Og skal gå videre til del 2 av det som Paulus snakker om her, forholdet mellom Paulus og Galaterne. Og det er faktisk overraskende, når jeg begynte å dykke ned i, overraskende mye vi kunne snakke om her, for til nå i Galaterbrevet, så har vi mest sett teologen Paulus, eller på en måte læreren Paulus, som forsvarer den kristne tro og bruker på en måte veldig tydelige og skarpe ord og sier, liksom dette, og forsvarer den kristne tro da. Her derimot, i den delen her, så møter oss kanskje mer pastoren Paulus, eller menneske Paulus, som uttrykker en kjærlighet og omsorg overfor menigheten. Han kaller de sine søsken, mine barn. Han beskriver seg, han bruker jo terminologi som en mor, skal jeg føde dere på nytt med smerte? Og jeg tror vi trenger den dobbeltheten her da. Altså Paulus, han vil at vi skal forsvare den kristne tro, stå for den, og være tydelig på hva den sier. Samtidig så skal vi si det med en kjærlighet. Og Paulus skriver en annen plass, at, da kan du gå til neste, at det skal være sannheten, tro mot sannheten i kjærlighet. Sannheten, tro i kjærlighet, står det i en annen oversettelse. Og så trenger den dobbeltheten her. Og skal vi tydelig på hva Bibelen sier, men vi skal gjøre det med en kristen omsorg, kjærlighet. Her er det lett å havne i en eller annen grøft, men jeg tror Gud kaller oss til begge deler. Å være tru mot sannheten i kjærlighet. Så det er en ting jeg har lyst til å stoppe spesielt over det avsnittet, og det er Paulus' bønn til Galaterne, og da kan du gå til neste. Og det han ber deg om er å bli som jeg, for jeg er blitt som dere. Det høres jo ved første øyekast ganske hovmodig ut. Bli som meg. Se på meg, jeg fikser det. Bare gjør sånn som jeg gjør, så blir det her bra. Det høres jo ganske hovmodig ut da, på mange måter. Men det jeg tror Paulus prøver å si her, virker det som, er at han sier, bli en kristen, sånn som meg. Bli et Guds barn, sånn som meg. For oss får se hva fantastisk det er å få bli et Guds barn, og så var slaver, og så ble fri, og så ble adoptert. Et liv i frihet sammen med Gud som vår far. Og Paulus vil at andre skal få ta del i det. Derfor sier han, bli som meg. Få Gud som far. Det er mulig for deg. Det er tilgjengelig gjennom Jesus. Og det utfordrer meg ganske da, på samme måte så tror jeg at oss alle kristne som tror på han og blitt Guds barn kan si det samme, spesielt til deg som enda ikke tror på Gud. Jeg er så glad, takknemlig, fordi jeg har fått blitt Guds barn. Den friheten som jeg får erfare, den relasjonen jeg får ha til Gud, den er så bra og så at jeg vil at du skal få det samme. Jeg har et ønske om at du skal få erfare det samme som meg, og få en far i himmelen. Derfor kan jeg si til deg oss møter, bli som meg, og da handler det ikke om hvor flink oss er, men hvem oss er overfor Gud, og så blitt Guds barn. Paulus sa videre, for jeg er blitt som dere, og det også utfordrer meg veldig. For Paulus her går inn i deres hverdag, og blir som Galaterne lever liksom på deres liksom møter deg på deres heimebane. Du utfordrer meg, jeg er villig til å gjøre meg selv sårbar. Det er jo enkelt på en måte, i hvert fall enklere å invitere folk med inn i kirke som ikke tror, altså der, kom og bli med og bli med i kirke, da skal du få høre om Gud og se hvor fantastisk det er. Du er også på heimebane på mange måter, og de som ikke er vant til å gå i kirke, de er på bortebane. De vil kanskje automatisk, det vil mer naturlig kanskje gå litt sånn i forsvarsposisjon, for de er på en måte mest sårbare. Men Paulus utfordrer oss her på mange måter til at oss skal gjøre oss selv sårbare og gå ut og assosiere oss med mennesker der ute. Jeg er villig til å gi meg selv sårbar sånn at andre kan få tilgang til det som jeg har fått. Ja. Jeg tror vi går videre til siste del som Paulus har snakket om, den gamle og den nye pakt. Og her, mye kunne ha sagt om det, her bruker Paulus ganske tekniske og kanskje litt sånn for oss vanskelige argumentasjon for å få fram et poeng. Også må huske at Paulus, han argumenterer her og snakker med jøder og ikke sekulære nordmenn, og forutsetter ganske mye bibelkunnskap og sånn. Men jeg vil bare ta hovedlinjene, bare sånn helt kort. Og så er jo Bibelen, den deles jo inn i to hoveddeler. Det gamle og det nye testamentet. Eller den gamle og den nye pakt. Og det pakt Paulus her snakker om. Et helt sentralt, ganske sentralt begrep i Bibelen. En pakt, det er jo på en avtale, men en mye sterkere, mer høytidelig og gjensidig bindende på en måte, avtale. Du kan gå til neste bilde. Der den gamle pakt, den ble basert på Moses og på lova som ble gitt, mens den nye pakt er basert på Jesus, på løfter som også fått. Og bildet som Paulus her bruker er da Hagar, Abraham, altså som Abraham fær barn med, Ismael, og Sara som Abraham også fær barn med, fra Gamle Testamentet da. Ismael da ble da født av Hagar, som var slavekvinne, og da Ismael blir født, så blir han født inn i slaveri. Det gamle pakt. Isak blir født av Sara, Abrahams kone, og blir født inn i frihet. Ismael ble født på vanlig biologisk, om du vil, vis. Abraham fikk jo ikke barn med Sara, tok til seg Hagar og fikk Ismael. Isak ble født på overnaturlig, mot naturens gang sitt vis. Han ble født på grunn av Guds løfte og inngripen, for Sara var over 90 år, og ute av sånn sett biologisk stand til å få barn. Og det stendig i Hebreerne, som beskriver liksom den casen her da. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ett, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på han som hadde gitt løfte, og at han var trufast. Oss som er kristne, er det gjennom den nye pakt, der det er Guds frihet, Guds løfte og Guds overnaturlige inngrep igjen, mot naturens gang på mange måter, så gjør det at oss får del i løftet. Og dere søsken, sier Paulus i vår tekst, er barn ut fra løftet, sånn som Isak. Guds løfte til oss. Og arveretten og løftet til Abraham er ikke av det fysiske, biologiske slaget, men av det åndelige. Så det handler ikke om å være jøde, eller sånn, men handler om løftet gjennom Jesus. Så tror jeg at det er svært få i Norge i dag som tenker at du må ha den og den forfederen for å kunne tro på Gud, eller være en kristen. Men det kan være at flere i Norge i dag tenker at oss trenger ikke Guds inngripen. Oss klarer oss fint på egen hånd. Oss klarer oss fint på egen hånd. Men Bibelen forteller oss at oss gjør ikke det. Oss trenger en Guds overnaturlige inngripen. Og det har Gud gjort gjennom å sende Jesus. Så skal jeg avslutte. Jeg merker. Bildet Paulus bruker er at oss er mot naturens gang, helt avhengig av Guds inngripen. At vi trenger at noe overnaturlig setter oss fri fra den slavetilstanden som vi egentlig er født inn i. Det var ikke naturlig at Sara fødte Isak, men det var Guds inngripen. Og på samme måte er ikke det mulig for oss å gjøre oss fortjent til å bli adoptert av Gud, eller leve på sånn måte at oss kan få evig liv. Det bærer Guds nåde, det bærer Guds overnaturlige inngripen gjennom Jesus i våre liv. Og det er løftet du kan stole på og bygge livet ditt på. Så vi er ikke som Ismael, men som Isak, stole på Guds løfte, og få ta imot Guds frihet fra slave, kjøpt fri til Guds barn. Amen.